O Azatlık Radyosu Sili. Бүгін 12 июль жұмға күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапсыруда. Башқырстанда парламент сайлауына әзірлік бара, Өзек сайлау комиссиясы рейсі білен әңгімеде сөз шул хақта барашақ. Әлі Қылшариф мештінде тарауыққа келушілер үшін иләріне қайту үшін автобуслар қоралған болса, бұйыл ол юқ. Азатлық мұның себеплерін білішті. Ярдәм фонды һәм диния нәзәрәте мөслимәләре 75 яшьлек Сукыр Хаҗия Венера Халиуллина янына барды. Очрашу Рамазан игелекләре айы акциясе кысаларын тузды. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Узган айда зур демонстрацияләр үткән Бразилиядә 11-нче елда дистәләрчә мең кеше эшчеләр хокукларын киңәйтү һәм инфраструктурага инвестицияләрне арттыру таләбе белән бер көнгә эш ташлады. Рио-де-Жанейрода протестчылар урамнарда чүпләрне яндырды, юл хәрәкәтен туктатты. Полиция аларны куып тарату өчен күз яшьләндерү газы һәм су сиптергечләр кулланды. Кичәге протестлар 1 миллионнан артык кеше катнашкан июнь демонстрацияләреннән күпкә кечкенәрәк булды. Тирәк мөхитне Лау һәм планлаштыру департаменты рәисе Пол Хиалатсон, Рейкьявик шурасы, Исландия мөселманнар ассоциациясенә бирелгән җир кишәрендә мәчет төзү ниятен хуплады дип белдерде. Мөселманнар берләшмәсе манарасы 9 метр биек булган мәчет төзергә планлаштыра. Проект шәһәр хакимиятләре һәм Исландия архитекторлары берлеге белән килештереләчәк. Төзелеш киләсе ел башланыр дип фаразлана. Исландиядә 2 мөселман оешмасы бар. Исландия мөселманнар ассоциациясенә 460 кеше ислам мәдәният үзәгенә 300-ләп кеше кергән. Бу Исландиядә төзеләчәк беренче мәчет булачак. Пакистан кызы Малала Йосуфзай бүген үзенә 16 яшь туган көнне Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясының мәгарифкә багышланган утырышында чыгыш ясый. Утырышка 85 илдән яшьләр оешмалары җитәкчеләре чакырылган. Шулай ук очрашуга генераль секретарь Пан Ги Мун һәм БМУдагы Британиянең даими вәкиле элеке премьер Гордон Браун катнаша. Малала Йосуфзай үзенең интернеттагы блогы аша танылды. Анда ул кызларның да ир егетләр белән бер дәрәҗәдә белем алуга хукукларын яклап язды. Узган елның октябрь аенда аңа террорчы һөҗүм итеп башын яралады. Кыз Британиядә дәваланды. Саратов өлкәсе Пугачев шәһәрендә Руслан Мәрҗановны үтерүдә шикләнелгән 20 яшьлек бер егет кулга алынды. Русия тикшерү комитеты аның чыгышы белән Чечнядан булуын хәбәр итә. Кулга алынганда бу кеше полициягә каршы көч кулланган, аны аягына атып яралагач кулга алганнар. Полициягә һөҗүм турында җинаять эше ачылган. Кичә Пугачевта халык җыенында 800-ләп кеше катнашты. Шәһәрдә хәрби хезмәттән кайткан ярымтатар Руслан Мәрҗановның 16 яшьлек чечен үсмере тарафыннан пычаклап үтерелүеннән соң ризасызлык туган иде. АКШның ике хәрби Миссарның Кызыл диңгез яр буена якынлашты. Бу хакта Reuters АКШ диңгез пехотасы җитәкчесе генерал Джеймс Амос сүзләренә таянып хәбәр итә. Сүз Сан-Антонио амфибия дога һәм Кирсадж караб амфибия турында бара. Гадәттә АКШ хәрби диңгез көчләре американ ватандашларын тиз генә низаклы төбәктән алып китү мөмкинлеге булсын өчен анда хәрби караблар җибәрә. Вашингтонда чыгыш ясаган Амос Миссардагы вазгыятьнең анык булмавын сәбәп итеп, бу кимәләр белән нәрсә булырга мөмкинлеген тәфсилләмәде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстанда 8 сентябрьдә парламентка сайлау булачак. Аңа әзерлек турында Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев сөйләде. Аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Башкортостанда дәүләт тыелышы Құрылтайдың сираттағы сақырылышына һайлауларға әзерлек дәвам итә. Мәгълүм булғанса, ил буенса бердәм тавыш бирүләр көне сентябрьдің 2-нче якшәмбеһенә тәгаенләнгән. Республика Үзәк һайлау комиссияһы әгъзалары бул көндәрдә райондарга сыгып, территориаль һәм участка комиссиялары, урындагы хукук һаклау гадәттән тыш хәлләр, ведомстволары хезмәткәрләре менән берлектә кәңәшмәләр узгара. Оларда тавыш бирүдә тыныс һәм тәртип бозуларсыз узгару мәсьәләләре каралла. Ошондай кәңәшмә күптән түгел Төньяк-Көнсугыш төбәкләрендә үтте, унан һуң Шаран һәм Бакалы райондарында узгарылды. Башкортстан Үзәк һайлау комиссияһы рәисе Хайдар Вәлиев белдерүенсә, тәү сиратта халык араһында аңлату эшләре алып бару талап ителә. Чөнки һайлаулар турындагы канунга үзгәрешләр индерелде, тавыш бирүләрдә байтак яңалыклар бар. Мәсәлән, сентябрьдәге тавыш бирүләрдә бюллетендәрнең озынлыгы 2 метрга сәетүе көтелә. Чөнки республика парламентына һайлауларда 300-тәгә якын партия катнашырга теләк белдергән, дине Хайдар Вәлиев.
Башкортстан Үзәк һайлау комиссияһы үзенең алдагы планнары, менә бу Башкортстан Құрылтайына депутатлар һайлау көненә әзерлек тарафыннан райондарга сыгып, участка һайлау комиссиялары, территория һайлау комиссиялары берлектә һайлауда оештыручылар менән осрашып, теге бу мәсьәләләрне карап берлектә бергәләп һорауларга яваплар биреп, шундый эш алып барабыз. Без бу эште 11-нче елда федераль һайлауларга әзерләнгән вакытта башлаган идек. Әлеге вакытта республиканың барлык кына территорияларын үтеп бүтеп барабыз инде. Бу безнең ханау булса бик уңышлы эш. Чөнки бер залда без һайлауда оештыручылар, Башкортстан Үзәк һайлау комиссияһы агъзалары, территория һайлау агъзалары һәм участка һайлау комиссияләре берлектә ултырып, нисегерәк итеп әзерләнергә, нинди мәсьәләләр бүгенге көндә без камасаулаеп менә булга һәйбәт әзерләнү буенча менә шул мәсьәләләрне муниципаль берәмәк итәкчеләре, хакимият башлыклары менән берлектә шул ук вакытта билешкәбә сакырабыз, полиция эшмәкәрләрен, МЧС итәкчеләрен, чөнки аларның да тора бит инде менә һайлау комиссияләренең урнашкан урынын, һайлау урынын әзерләү буенча төрле мәсьәләләр килеп чыга. Менә бу мәсьәләләрдә берлектә кәңәш итеп өләшү дигән эш алып барабыз.
Димәк, бу тулыһынча оештыру моментына кагылышлы эшләр бара инде әлеге вакытта.
Әйе, дөрес әйтәгез, оештыру һәм төрлечә бит инде һуңгы елларда партиялар буенча төрле законнарга үзгәрешләр инде бит инде шул вакытта һайлау мәсьәләләре буенча күп кенә үзгәрешләр законга кертелде. Менә шуларды һайлау комиссияләренә аңлатып эш алып барабыз. Законда укулы бик кыен бит инде, шуга менә дөрес аңлагандар өчен шундый осрашулар оештырабыз.
Башкортстан Үзәк һайлау комиссияһы рәисе Хайдар Вәлиев участкаларда видео кулайламалар бул юлы мөгаен куелмас дине. Сөнке бундай карамалдар урынлаштыру өчен 100 миллион сум талап ителә. Мәгълүм булуынча, төбәк кимәлендәге һайлауга барлык сыгымдар төбәк казнаһыннан алынырга тиеш. Башкортстан казнаһыннан 100 миллион сумды видео кулайламаларга сарыф итү дөрес булмас ине. Бул суммага башка эшләр дә аткарырга мөмкин бит дине Хайдар Вәлиев.
Үткән һайлауларда президент һайлауларында Россия буенча Башкортстанда шул исәптән һайлау участкаларында видео күзәтү корылмалары булды. Быелгы тавыш бирүләрдә шундай ук эш башкарыласакмы, буласакмы алар?
Әйе, видео бұл хайлаударға бұлдыру-бұлдырмау тұрағында мәселе әлігі вақытта нықылап қаритілмеген. Чөнки әйбілі өгесе, мұна бұл хайлаударда видео қолланмаларын қолланыл, ол өзіне көрі финанс яғын талап етерсәк бетенді. Бәдің ғана ол бойынса, мұна 8-нші сентябрьді хайлаударда әгірді біз видео наблюдениені әгірді біз бұлдырабы деп ойлағақ, бізге республиканың бюджетінен 100 миллион сум ақса керек болсақ. Бұл бик қайбатлы әйбір, шунықтан да біз президент пәйләшіп те, без дә шундый фикергә килдек инде, һайлауда оештыручылар менән дә һөйләшкәндәләр, аларның да бер фикердән шундый хуйдал барабыз. Безнең участка һайлау комиссиялары 5 еллыкка тиешле кимәлдәге эшлекле, тәҗрибәле агзалар белән тулыландырылгандар, алар веб-камерага да һайлауларны матур итеп үткәрә алырларына бәйдә ышанабыз.
Ягъни бу веб-камераларда Москва түгел, үзебезнең бюджет бирергә тиеш мине.
Менә безнең бетендә һайлаулар булсак, Башкортстан Құрылтайының депутатларын һайлау. Ул республика субъекттың һайлаулары, субъекттың һайлауларын финансировать итә субъекттың бюджеты. Значит, Башкортстанның бюджеты финансировать итә. Бунда федеральный бюджет турында да сүз алып барырга кирәкмәй. Шунлыктан безнең республиканың бюджетендә минем уемса 100 миллион сумлык акцияларга урын бигрәк тә кирәкле урындары бардыр дип уйлыйм.
веб-камера хазда башка сыгандар итерлек.
Эйе.
Башкортостан Өзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев.
Хайдар сынаш мына һезгә берелеккән тагы бер хора бирмә мөмкин түгел инде. Рәсәй буенса партиялар ханны 40 артты бит инде. Мына бүгенге вакытта шу Рәсәй федераль партияларның бездә нисә бүлексе бар икән? Ул һайлауларда мына сентябрь һайлауларында нисә партия үзен сагарга яена икән? Шул турында әйтеп булмас микән?
Әйтеп була. Рәсәй буенса 1 июньгә 70-кә якын партия теркәлгән. Шуларның 40-ы һайлауларга катнаша ала бүгенге көндә. Безнең республика буенча шул 70-ләп якын партияның 37-е теркәлгән. Шуларның 27-е бүгенге көндә һайлауларда катнашырга мөмкинчелекләре бар. Үзләре белдерделәр, алар тәбәттәге бөтен партияларда Рәсәйнең министерство юстициясында регистрация үтәләр бит инде. Шул регистрация үтеп, әгәр закондан нигезенә туры килһәләр, аларга рөхсәт бирелә һайлауларга катнашырга. Теге теркәлү генә ул әле һайлауда катнашу дигәнне аңлатмый.
Шуга карамастан әленең күз алдына килтереп була 8 сентябрьдәге һайлау бюллетеннарының 1-2 метрга әйткән.
Әлбәттә, бик дөрес әйтәгән, менә шунлыктан да безнең менә үткән һайлауларда бетендә КАИП дигән без комплекста кулланганык бюллетеннарды ханауды җиңеләйтү өчен. Менә бу КАИПтарды без куллана алмаячакбыз, чөнки ул КАИПтарның техник параметрлары бар, нинди размердагы бюллетеннарды ул кабул итә алак, нинди размердагы бюллетеннар кабул итә алмый. Әлеге вакытта әйтмәксе, шу хәтлеме күп партиялардан ханынан бюллетеннарның озынлыгы 2 метрга якынлаша. КАИПтардан бундай параметрлы бюллетеннарды эшкәртә алмаусанлыктан без КАИПтарды кулланмаячак бак 8 сентябрьдә.
Менә 2 метрлык бюллетеннар хәзер менә килде икән ди кешеләр һайлау участкасына 8 сентябрь көнде. Оларга алдан бер төрле аңлатылармы? Менә ямагат хәзер һезгә бер кагыз бит фикрем генә бюллетен бирмәбез, озын бюллетен бирәбез. Кеше азап калмас икән кайдан табырга үзенә охшаган партияны.
Хез бик дөрес сорау бирәгез. Без менә бу эш белән һайлау комиссияләрнең бурысы һәрбер һайлаучыга аңлату эшен алып барып, дөрес итеп моны аңлатырга. Без бит әлеге вакытта әйтмә белмәйбез. Менә шул безнең республикада теркәлгән 27 партиялы һайлауга барамы, юкмы икән? Шулай бит инде. Һайлауга барында бит әлеге анда тек кандидаттар тәкъдим итеп аларда регистрация итү кирәк бит инде. Регистрация үтә аламы бөтен партияларда? Без әле бүгенге көндә күз алдына китерә алмыйбыз 27 партияның исәүге һайлауда катнашыр. Шулай булуга карамастан, һайлаучылар белән без ныклы эш алып барасак бар. Аңлатты үше телевидение, газеталар, журналлар аша алып барасак бар, радио аша алып барабыз. Ниндәйдер урындарда һайлаучылардан алдан йөреп аларга аңлатты үше алып барабыз. Ошондайрак булып билетем, шулай-шулайрак дип формалда ул эш алып барыласак.
Шулай итеп Башкортстан һайлауларга зур кимәлдә әтерлек алып бара. Бюллетендәр 2 метрга әйткәс, алдан искәртү һәм аңлатуга карамастан халык балып калырмы, калмасмы аны 8 сентябрьдә билдәле булыр. Әлегә Башкортстанның һайлаулар турындагы кодексына үзгәрешләр индерелде. Ул июнь башыннан гамәлгә инде. Закондагы үзгәрештәр сәүсиратта депутат булырга теләүчеләргә кагыла. Мәсәлән, кандидатның ситил банкларында исәбе ситилдәрдә күсемһеҙ миллиге булырга тейеш түгел. Ул һайлауларда катнашу өсөн теркәләр алдынан үзенең һәм якындарының ситтәге мөлкәте турында мәгълүматтар бирергә, шулай ук теркәлгәндән һуң ситилдәрдәге исәптәрен ябырга, улар менән файдаланмаска тейеш. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірәп қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқыстында яшау үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тәравих намазы тиннәгенә бету сәбәпле узган елларда Казан шәһәре Кылшәриф мәчетенә йөрүчеләр өчен иләренә кайтырга махсус транспорт каралган иде. Барлыгы ше автобус мусульманнарны шәһәрнең төрле районына ташыды. Быел мусульманнар автобуслар булмау сәбәпле тәравихка йөри алмауга зарлана. Әлеге хәлне ачыклауны сорап без Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенә шалтыраттык. Матбугат үзәге башлыгы Ахмет Халиков сүзләренчә, универсиада сәбәпле җәмәгать транспорты тиңгешкә кадәр һәм шуңа аерым автобуслар бирүгә ихтияҗ юк.
Всегда организовывались автобусы в Кул-Шариф в связи с тем, что они проходили, заканчивался таравих поздно. уже автобусы заканчивали ходить, поэтому. А сейчас автобусы, городский транспорт курсируют до ночи, потому что в связи с универсиадой проводимы в Казани. Вот дальше мэрия будет выделять автобус Алла-Берсе. Будем думать дальше.
Рамазанның 58 августа кадар болуын әткеш мәфтиятті автобус болашағын шандырдылар. Шынлықта есе таралыха барған мұсылманлар бұғын күнде ие қойтып жету білен проблемлар кешіруін әйті. Қазан шахар башқарма комитеті матбуғат өзегінде әйтуләнші автобуслар бірге қойбір орынларда икіге қадар ері. Демек, түнгі бірінші ярсылар тересінде таралық біткеніні есепке алсақ, мұсылманлардың транспортқа жетішмәулерді бік табиғи. Мұннан тыш, қойбір әулер әлігі автобусқа универсиада ярышларына билет алушыларына ғына отыртуларын әйті. Мұндай хәл болмасқа тиеш, универсиада ярышларына билет алған кіші күнінде транспортта бушқа ері, ә башқа юлшылар түлеп қайда тілесе шунда қойта ала, дейді Қазан шәһәрі башқарма комитеті матбуғат үзәге қызметкері Альбина Золина.
Сейчас, во время проведения универсиады, правом бесплатного проезда в общественном транспорте могут пользоваться все аккредитованные лица, это участники, судьи, пресса, члены оргкомитета и так далее, и плюс горожане, все граждане, все участники, все гости, которые купили в этот день билет на соревнования. Ночи.
А если у вас нету билета на эти соревнования, то вы можете сами оплачивать?
Просто оплаты, да. Это они в обычный автобус садятся и также едут там до определенного времени, которое работают.
Дейді Альбина Золина. Қазанда яшаушы шахмат мәктәбі тренері Зафер Зайнуллин бұл Қылшарих мешітіне таравиха келушілерінің бик аз болуын айтты.
Онда бик аз кіші, онда бик мін жарым сия, онда бір, ну, 200, может быть, болғандыр енді, ну, бұлай бір 5-6 рет енді міне. Бик, ол, онда мен жүргенде, онда Хусам деген Ярданиядан келген кіші, ол Мұхаммедиям, мұғалим болып шли. Ул аппаратри. А бу жылы нидер Илфар нидер аны куйганнар. Мәжәни мәчтеннән. И ул нидер бер аңламыйм инде. Кимдер булай әйтмәде дә ким икәнен шунда укыды инде берәү. Ну, Коръән ниләрен инде аятларын, сүрәләрен инде. Ну, что-то не, минем үземне фикерем әйтәм инде. Что-то не, кеше, ну, әзек әне хатынарына білмейм анда кірін, етмәдім енді анда бардылар, но кеше әзейі, ну, әйтәмі, 200-ді, ең көбі енді ол, может, 150 даже.
Әмінің сәбәбін нәрсәдә деп санайсыз?
Ну, ең бірінші, әне әттігі вақиғалар, узған жәйкіні вақиғалардан соң бит, ремонт деп жаптылар бит аны Қылшарифіне. Ремонт деп, имеш, ремонтқа жаптылар, ну, кеше келмеді, анары, бу бер икенчедән все-таки бар бит инде шундый менә именно менә шушы артист уйнаган көнне бара менә на этого артиста шул артист уйнаган көненә дигенде менә шуның кебек әгәр дә аны ничектер инде килештереп әйтеп булса анда Рамил хазрәти аның бик әйбәт кенә ораторский ниләре бар инде сәләте ул инде бик ни мотор дип моторлыктан түгел менә ничектер күңелгә сындырып инде ул анда ну күбесе минемчә шулай аннары мин анда шыратмадым менә ул яшьтәге кешеләр анда шактый җирдер аннары менә анда даже урта яшьләрнең берсендә мин шыратмадым берсендә шуңа килеп әйтәм инде тегәдәттәгечә җиргән кешеләр берсе дә юк без алай теге исемләр фалинлар таныш булмасак та бер-беребезне инде ниләр таралыйка еш кына җиргә шинде Рамазан аенда бер-беребезне таныйбыз инде сәламләшәбез анда бер кешене дә күрмәдем итмәдем минем ничектер фото аннары ничектер шундый бер була бит инде күңелгә мен кердем ну бөтен шул урында никакой ремонт юк инде анда ну ничектер иң беренче инде теге ну намазга кибет китмәй инде теге ковер җыелган инде аны кетишмаса пылесос белән эшләргә ничектер инде менә бик күренеп тора инде берничә ел жуылмаган нитмәгән ну яра жумасыннар ди ремонт бетке эшләп була бит инде аннары нуры беткән кебек менә шундый вак теге ана барадыр инде күп күнеләр инде чекта сөйләшү әйтәм бит андагы киім андағы кішілер шул хәтле ну мен міне шағыштырып әйтем анда шул хәтле кіші келеді чөнки міне қоянда зур теге, ну, хол дилек икмейнде, киргеч биринчи этажда ана шунда ковёр жейдирилер. Жит теге эске гайбадар булнага сыймагач, анда аламаз отошёрди. Таравих укуйлары теге мусулман калган кишилер. Бу жылы какой таравих, он айтам итинде. Шул ни Мемберге бар битинде, мембер анда и битинде. Мына шул мемберден бир ике рет калку артка. Все. Булай уз вактында ишикке, ишиктен артына, ишикке хатлы ике кишилер анда.
Таралыктан соң махсус автобуслар бирелер ике кишилерге, ике кайтырга.
Юк, булмады. Аны айттылар, мин неге шолтыратканым, дине нәзәтне мәйтәм. Әйтегез әле, кайсы неге ну, булай менә кыл шарифке уйлыйм, автобуслар булырмы? Юк ди, бездә сыраган, сырыгы сыраган икти. Бездә мэридан әйттләр ди, что менә универсиада бара, никакой общественный транспорт булмый. Булдыра алмыйбыз, в общем, бөтен общественный транспорт шул универсиада белән бәйләнгән. Шуңа күрә юк дип әйттләр ди. Шуңа күрә, ну булмый дип әйтмәделәр, менә шуннан аңлашыла инде, что бер ел. Шуңа күрә, мин инде яшерен батырын түгел, мин анда килдем, шул ястыу намазыннан соң таравих башланды. Мин инде Аллаһка тапшырдым да әйтәм, кичер инде Раббым Аллам, үзем гаеп, то есть үзем теләп түгел, теләк ничә дә, мин инде шул беренче атларга беткәнче бер ни дүрт рәкәгать, по-моему, калганыймы. Мин инде киттем, чөнки мин нигә метрога да шалтыраттым, алар әйтә, беренче чартыдан да калмагыз ди. Даже сезгә ди, тәкъдим итәм беренче чартыга хәтле өлгерегез ди. Мин инде шулай, шуларның исәпләп, алар фәкать шулай булып чыкты. Мин Суконы Слободасына Кремлевскийдан калдым. Анда чыктым да, правда, озак кетмәдем. Бер 15 минут. Но теге беренче автобус кирәк миңа, ул Вишневскийга бара, миңа, ну, ижанна автобус, но уже жакынрак инде. Менә кеттем, вообще бер нәрсә юк, кеше юк ие. Бөтен автобус да җирми, бер ике автобус узып китте, бушлый теге, утсыз. Шуңа күрә, кешеләр, мәгаен теге автобус булмагач, бөтен кеше бит машина белән. Машиналар күп булса да, бер күп кеше машинасыз ди, алар, конечно, бармадылар. Аннары шунсыз әйтергә кирәк инде, ну ничесен инде, мин инде теге үзесенә болар имансыз дип әйтә алмыйм, бик тупасы, бик ни була, нәрсә дип әйтим инде. Шушы универсиадада тәкъдим, ни, үзенең кайсы бер ниен салгандыр инде, кимчелеген. Чөнки анда билетлар алганнардыр, алар менә мәгаен кем чирек карый торгандыр, сөйли кем инде ярышка баргандыр, ярыштан соң монда инде менә. Ну аны гаепләмим, мин дип гаепләп тә булайны, но иманнары шундыйрактыр, алса да мөмкин булырга менә. То есть ниндидер процент килмәү сәбәбе аңларда әйтергә була инде бу универсиада белән туры килде бит. Но кем белә инде, хара. Ну менә универсиада беткәч, мәгаен әлбәттә ураза булыр, мәгаен олай бер рәтләнер.
Зөфәр Зайнуллин белән аудионы безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рамазан аеның беренче көненнән башлап Татарстан Диния нәзарәте ярдәм вакыфы һәм бер төркем эшмәкәрләр ярдәмендә Казандагы Сөләйман мәчетендә һәр көн йөзләрчә кеше катнашында ифтар ашлары уза. Әлеге мәҗлесләрдә табын туры инвалидларга бирелә. Мәчетнең имамы Илдар хәзрәт Баязитов булай ди.
Сөләйман мәчетендә без һәр вакытта да Рамазан аенда ифтарлар үткәрәбез. Уже 11 ел китте. И шушы көн сайын 200 кеше күбрәк дә була, ифтарлар, табыннар җыябыз, шунда ашатабыз безгә киләләр. Шу Рамазан аенда курслар да була ел сайын, шуны киләләр күрмәүчеләр төрле яклардан, шуларны, шулардай аудачалар, башка килгән кешеләр, бу бик саваплы дип саныйбыз, шуңа күрә шул эшне дәвам итергә тырышырбыз киләчәктә дә. 30 көн дәвамында мондай ифтарлар булачак. Бер көндә калдырмыйча. Монда уже теге төрле эшмәкәрләр, төрле ниләр, алар уже билгеләделәр бер көнне, алдан ук. Бер ай алдан уже монда билгеләнгән бөтен көннәр. Шуңа күрә Һәр көнне берәр кеше монда үткәрә.
Киллер хәзрәтне шул мәчетне кайдыр 10 ел тирәсендә беләм һәм һәр вакыт даими рәвештә алар шушы социаль хезмәтләрне кыла иделәр. Һәр вакыт даими рәвештә шушы кешеләргә ярдәм итә иделәр, кешеләр белән дәресләрен алып барып, шушы нашер күрешеләргә аларны өйрәтеп, аларга күрәннәрен укырга өйрәткәннәр. Алла Тәала шушы социаль эшләрендә аларны эшләгән өчен аларга Алла Тәала әҗер савапларын насип итсен иде.
Әле башка мәчетләргә нинди мәгълүмат бармы?
Әлбәттә, шушы ифтар мәсьәләсендә һәрбер мәчет актив булырга тырыша. Ләкин әгәр дә Татарстаныбыздә 1.5 мәчетләрен санасак, шушылардан бәлки 30-ларда көн саен ифтар ашлары үтәдер. Бәлки хәтта шулардан да әзрәк. Шу һәр нәрсә имамнан тора, һәр нәрсә алдан барышылдан тора. Шуңа күрә һәр нәрсә шул мәчетнән имамыннан тора.
Әлбәттә, инде Рамазан шәриф аенда Аллаһка шөкер бүтән төбәкләрдән Уфадан да, башка тасландан да, инде безнең башкала Казаннан да бик күп шәкертләр килделәр, алхамдулиллаһ. Рамазан шәриф аенда шулай ук Ингушетиядән безнең шәкертләр, күрмәүчеләр килделәр. Һәм шулай ук мин мусламаннар һәм башка кардәшләр дә менә шушы изге эштә катнашалар. Аллаһ Тәала шу Рамазан шәриф айларында күбрәк изгелекләр эшләргә насып итсен иншаллаһ һәр бер чавызгада. Һәм инде Аллаһ Раббул Айза һәр бер чавызгада уңышлы, матур гына тарихларыбызны, изгелекләребезне эшләргә насып итсен иншаллаһ.
Әнисе сукыр килә монда әлбәттә.
Гомумән 30-30га якын кеше килә. Без аларга инде шулай ук Коръан буенча инде кагыйдәләрне шулай ук Коръанны өйрәтеп шулай укырга өйрәтәбез инде һәм Брайль буенча һәм инде алар шулай ук намазга, тәһарәткә һәм изге гамәлгә өйрәнәләр.
Ел саен аларның саны ничек кимиме, артамы?
Ай саен дәреслектә дә бик күп кеше килә, бик күп заявка була, ләкин мәчет бик зур түгел, шуңа күрә без инде кайбер кешеләрне кабул итә алмыйбыз.
Ярдәм мәчете төзелеп беткәч, бәлки ул Рамазан аенда ачылса, Мәскәү районы, Сиров урамында. Ачылса, шунда күчәбез, шунда дәвам итәбез алабыз.
Бирегә беренче мәртәбә мин ел ярым элек килдем, бу курслар турында ишетеп. Намаз укырга хәйрәндем Аллаһка шөкер, мин рәхмәтлемен Елдар Баязитовка, шушы курсларны ашкан өчен, аны алып барган өчен, ул мөфтинең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары заган диндә социаль мәсьәләләр бик мөһим урын алып тора дип саныйм мин. Намазга өйрәтәләр, Брайльгә өйрәтәләр, Брайльдәге сукырларча язарга, укырга, компьютердә өйрәтәләр, ориентацияга өйрәтәләр, йөрергә инде, мисаклы рәвештә. Мин үзем, мәсәлән, мисаклы рәвештә мәчеттерәлли әйләнеп йөрим, 360 адым мәчеттерәлли. Теге күнегүләр урына инде.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 10 июльдә Ярдәм фонды һәм Диния нәзарәте мәслимәләре 75 яшьлек Сукыр Хаҗия Венера Халиуллина янына барды. Очрашу Рамазан игелекләре ае акциясе кысаларында узды. Венера Халиуллина 2001 елдан бирле сукыр яшәвенә һәм идәгенә утыруына карамастан вакыт җитмәвенә зарлана. Аның көн тәртибе алдан ук билгеләнгән, шуңа күрә ул һәр минутны файда белән уздырырга тырыша. Бер намазын да калдырмый, вакытын бушка сарыф итмәс өчен хәтта велотренажда шөгыльләнә. Әңгенен вақытта тәсбих торта.
Уразаны мен иң кішкене вақытта мәлекті там. Әлхамдулилла, уразаға кірдім, уразаға нәйінді. Мешкен кіріккен, енді сұқырлар мәшітінді. Онда біздің енді бек қайғырталар біздің үшін. Сегізі күнлік мәлекке енді жүгіріп кетіріп кетті. Песоклар, ризықлар, ашлар, хәмесінде сәхәрге кіріге арызықларым бар ма деп кетіріп кетті. Алла рәхмәте болсын. Міне ол сілесем ярай ма?
Сілебіз.
Міне мен сұқырайыма башта бек қойғырған мейім. Ондан, мен қымырмай бір көзім біләңіне жүрдім. Әмі ләкен еке көзімді тұмаланғаш қойғырған ем, бір шылған ем. Енді қазір шатланып тұя алмайым сұқырайғаныма. шундай игелекле, изгелекле, тәкъвәле, тәртипле, әхлаклы кешеләр белән мине Аллаһ Тәгалә аралаштырды. Менә безнең имамыбыз, хәзерге мөфтинең беренче урынбасары Баязетдинов Илдар хәзрәт безнең имамыбыз. Күргәнегез бармы? Күрдегезме? Бардыгызмы мәчеттә? Менә ул әкрен генә сөйләп, әкрен генә бөтенше шыпырт кына эшләп ята инде. Менә мин инде, например, бара алмыйм ифтарга. Ә миңа һәр даим ифтарга китереп торалар. Илдар хәзрәт һәммәсен тикшереп тора, бәлкә безнең инде директор укыту бүлеге буенча. Ул Брайль белән менә безнең Коръән укырга, менә Брайль белән яздык бит шуларны өйрәтте. Әмма ләкин ул монда булса, хәзер әрле инде ул мине. Ул яратмый ул мактаганны. Әмма ләкин андый кешеләрнең Коръәндә дә бар аятлар белгертергә кирәк дип. Чөнки менә ихны тыңлыйм, гөлдашаны гына сөйлиләр. Анда үтергән, монда үтергән, монда иткән, монда иткән кытым чыгып ята инде. Ә менә мондай кешеләргә ярдәм итә торган, игелек кыла торган, изгелек кыла торган кешеләрне күрсәтергә кирәк, адәмләргә белдертергә кирәк.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз, адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә